I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hvordan undgår man egentlig at blive bitter i takt med, at man bliver ældre?
Det undgår man ikke, men man kan jo godt have både en livserfaring og også en akademisk baggrund, der opretholder troen på, at det kun kan blive bedre, og at der stadigvæk er grundlag for optimisme.
Er du klar til episode 2, Ove?
Jeps.
Ove Kaj Pedersen, velkommen igen i DKPO-studiet.
Tak for det.
Til den anden af to særepisoder kaldet Jul i Konkurrencestaten. Denne her episode udkommer den 29. i 12. Og Ove, det betyder jo, at vi nærmer os nytårsaften. Og med nytårsaften er vi jo ligesom konfronteret med sådan to af de måske helt store historieopfattelser. På den ene side, det lineære, at vi går fremad mod nye tider hele tiden. Det ligger i, at det er et nyt år, 2024 lige om lidt. På den anden side er der jo det der, den cirkulære historieopfattelse, nemlig at vi starter forfra en ny januar, en ny vinter, snart forår og alt det der. Den cirkulære historieopfattelse af, at samfundet ligesom udvikler sig og bevæger sig i faser af en cirkel fra spiring til vækst, til fuldbyrdelse, til forfald, eller at vi i hvert fald konstant vender tilbage til de samme problemer igen og igen, og at fremskridtet på en eller anden måde er måske delvist er en illusion. Den finder man jo eksempel på, for eksempel hos de gamle grækere. Det var deres opfattelse af, hvordan samfund udvikler sig. Mens den lineære opfattelse, den har vel i særligt grad to kilder. Der er den jødisk-kristne, hvor vi venter på Messias, enten han kommer første gang eller anden gang. Og så er der jo hele oplysningstanken, altså at videnskab og teknologi og handel bringer os fremad mod konstant, i hvert fald over tid, bedre tider. Hvor står du mellem det lineære og cirklen, Ove?
Begge steder. Men det, der er problemstillingen her, det er jo ind i den ligning med fremskridt og videnskab og teknologisk udvikling, du siger, så er politik jo blevet redskabet til at skabe en fremtid, og ja. Det vil sige at skabe en progression, altså en udvikling i retning af noget, vi vil betragte som bedre. Mm-hmm. Og der synes jeg, at regeringsgrundlaget fra december sidste år er jo et meget spændende dokument, fordi det er her på den ene side, der bliver samlet op omkring de udfordringer, som konkurrencestaten har skabt. Og jeg har aldrig set så omfattende et katalog over debatter og holdninger og problemstillinger som regeringsgrundlaget. Den adresserer jo alle de problemstillinger, der over 20 år så at sige blev præsenteret for politikere i den politiske debat, i den offentlige debat. På den anden side er der jo så en bestræbelse på at fastholde progression, at der er en fremtid, og den kun kan blive bedre i forhold til det, vi er i. Mm-hmm. Samtidig med, at der jo er en i stigende grad en populisme, som stiller spørgsmål til fremtid, stiller spørgsmål til fremskridt, stiller spørgsmål til politik som redskab for progression i det hele taget. Og det er den, vi ser gå igennem, ikke alene Europa som sådan, men også Nordamerika og Latinamerika, der fra slutningen af 90'erne og ind i 0'erne. Her har vi jo en populisme, som vender sig bagud, ser på fortiden som bedre end nutiden, og også ser på fremtiden som mere usikker, end fortiden var. Og derfor får vi det her opgør. Jeg har skrevet en bog, der hedder Reaktionens Tid, som er den her så får vi en periode, hvor progressiv tænkning konfronteres af regressiv tænkning, hvor vi får et opgør med progressionstænkningen, oplysningstænkningen i det hele taget. Og det er vel den regeringsgrundlaget så at sige adresserer ved at sige, nej, nu må vi adressere alle de problemstillinger, der er identificeret, og så prøve at håndtere dem med det progressive tilgang. Så jeg ser selve regeringsgrundlaget som et dokument, der fastholder den progressive tænkning,
ja.
Men som samtidig gør det jo ud fra den debat, der har været.
Ja.
Der er ikke meget fremtidsskridtstænkning. Der er ikke meget planer for fremtiden i regeringsgrundlaget. Der er ikke meget planlægningstænkning. Ikke andet, der skal nedsættes en hulens masse udvalg og kommissioner og komiteer til overhovedet at tænke det her. Det, der så er det paradoksale, det er jo, at der ind i regeringsgrundlaget også er det her regressive element.
Mm-hmm.
At gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund, hvor velfærdssamfundet jo var jo den dominerende velfærdsopfattelse, som kom frem lige efter 2. verdenskrig,
ja.
Og som dominerede gennem 50'erne og op i 60'erne. Og her, slutningen af 60'erne, blev afløst af velfærdsstatstænkningen.
Ja.
Og der, hvor vi så får to forskellige velfærdsopfattelser, samfund på den ene side, stat på den anden side, samfundet, hvor den enkelte borger havde medansvar og en meddeltagelse i at sikre velfærd for sig selv og andre, og så staten, velfærdsstaten, som havde et stort ansvar for at skabe mulighederne for, at det kunne ske.
Ja.
Her kommer regeringsgrundlaget så ind, efter at have opsamlet al den kritik, der har været af konkurrencestat, at nu vil regeringen tilstræbe at gå tilbage til velfærdssamfundet.
Aha.
Altså tilbage til at vægtlægge den enkeltes ansvar for egen forsørgelse, for egen opsparing, for egen livsindkomst, for egen livskvalitet i det hele taget.
Mm.
Samtidig med, at velfærdsstaten skal neddrosles, effektiviseres. Så vi får her sådan en typisk dansk kombination.
Både og.
Og gradvise overgange og langsigtede processer, som flytter fra et til noget andet. Dermed er din pointe om, hvor står vi i dag,
ja.
Ganske vigtig. Vi står det samme sted,
ja.
Og vi står i midt i en proces, som flytter små skridt i en anden retning, end den vi er vant til. Men det, der er spørgsmålet, det er, hvordan kombinerer man en velfærdssamfundstænkning med en relativt stor velfærdsstat, samtidig med, at samfund plus stat lægges ind under kravet om konkurrenceevneforbedring,
ja.
Og dermed at sikre den danske samfundsøkonomi ved, at den danske arbejdskraft er kompetent, at den samlede økonomi er gearet på den måde, at den ikke er gældsat, og vi ikke er afhængige af andre, som vi var i med fastkronepolitikken der fra 1980 og frem efter, som er et af de største suverænitetstab, det det samfund har været udsat for, men vi opretholder den.
Ja.
Dermed er vi både over politik, vi er en blandingsøkonomi, små skridt, men disse små skridt tages i retning af noget, som ingen rigtigt har nogen plan for, med anden end, sådan som det hedder inden for organisationsteorien, modeling through.
Ja.
Vi bevæger os. Vi tager små skridt, og så lærer vi af de små skridt, og så tager vi det næste skridt, og så lærer vi af dem. Med det resultat, det er ikke nogen planlægningsproces, det er en erfarings- og eksperimentel proces, og det er den, vi er inde i.
Vi sluttede den første episode, Uwe, vi lavede med at sådan kortlægge grundelementerne af konkurrencestaten. Det blev jo også nærmest indgangsportalen for SVM-regeringen, fordi ikke alene i regeringsgrundlaget, altså det første, man nævner, man vil gøre, det er at øge udbuddet af arbejdskraft. Man sætter også et relativt højt mål, 45.000 fuldtidspersoner vil man øge udbuddet med. Og det kronede man som et meget symbolsk forslag, nemlig afskaffelsen af store bededag. Det vil resultere, jeg tror beregningerne dengang var 8.000 ud af de der 45.000 fuldtidspersoner. Det skulle øge skatteindtjeningen over tid, det såkaldte råderum, sagde man, og det var nødvendigt for at finansiere dansk militær oprustning, fordi at Rusland havde invaderet Ukraine. Det igangsatte den her enorme upopularitet, som regeringen her et år efter ikke er kommet ud af, Og det åbnede det der spørgsmål, vi har levet med hele året, og som din bog handler om, nemlig om regeringen ødelagde den danske model ved at blande sig i arbejdstiden direkte som et indgreb, i stedet for at lade parterne forhandle om det selv. Noget, der blev gentaget med det her lønløft, der kom, hvor man, nu var det ikke arbejdstid, man sådan direkte blandede sig i. Nu var det lige pludselig, hvad der var for en løn, specifikke grupper skulle have. Det var ikke noget, der skulle forhandles om. Det var noget, regeringen bare besluttede sammen med parterne, at de skal have så og så mange penge. Og så er vi jo fremme ved din bog, der Myten om den danske model, som den hedder. Hvad er myten om den danske model?
Jamen, myten går jo ud på, at der er en dansk model, og at den baserer sig på parternes selvstændighed til at forhandle og konflikte uden politisk indgreb og deltagelse. Og det er en meget vigtig myte, som vi har været inde på, men det er også en myte i den forstand, at politik jo hele tiden har lagt rammer omkring parternes selvstændighed. Og disse rammer blev defineret ved septemberforliget 1899, hvor parterne, og det er især arbejdstagerne, accepterer, at det er grundlovens magtfordeling, at det er parlamentets ene kompetence, at det er myndighedernes ret at beslutte, hvor går forskellen mellem en lovlig og en ulovlig arbejdskonflikt, og at det er parternes opgave at sikre, sådan som det kommer frem ved forlismandsinstitutioner, mæglingsinstitutioner fra 1910 og frem, at det er parternes opgave at sikre, at deres medlemmer accepterer det grundlag, som grundloven har lagt, den ene kompetence hos lovgivningen, som grundloven har lagt, og den myndighed, som anklager, rets, domstole og politi har til at afgøre, hvor går grænsen mellem det lovlige og det ulovlige.
Ja.
Derefter er det vigtigt, at parterne ved septemberforliget accepterer de borgerlige friheder, ytrings-, tros-, forsamlings-, organisationsfriheden, og gør den til grundlaget for septemberforliget. Derefter er der jo en 60-70 års konflikt der, om septemberforliget skal accepteres fra parternes side.
Ja.
Især fra arbejdstagernes side, især fra den her konflikt internt i fagbevægelsen mellem en reformistisk og en revolutionær holdning. Og det er den, der udspiller sig i 70'erne, hvor septemberforliget både ved forslaget om økonomisk demokrati, men også ved den mere venstreorienterede fagbevægelses anvendelse af fysisk blokade, at begrænse det, der hedder lokalfriheden, retten til at gå til og fra en virksomhed, til og fra en bygning, begrænses ved fysisk blokade. Det er her septemberforliget endeligt udfordres grundlæggende, og her septemberforliget i den forstand, hvor det accepterer grundlovens indkompetence, alt det der, udfordres. Og hvor selve opgivelsen af økonomisk demokrati, hvor selve ulovliggørelsen af fysisk blokade, sikre septemberforliget. Ja. Og derfor det paradoksale, det er akkurat i den samme periode, at begrebet den danske model formuleres.
Forestillingen om, at den danske model alene er arbejdstager, arbejdsgiver, politikerne er ude af det game, parlamentet er ude af det game, det kommer på det tidspunkt, hvor politik faktisk er inde i stedet. Man kan sige, myten skjuler
historien.
Ja, og den skjuler, hvor vigtigt politik er i den danske model, så at sige.
Ja, og hvor vigtigt demokratiet er.
Ja.
Fordi det, som septemberforliget accepterer, det er jo det gryende demokrati, som grundloven 1849 så at sige formulerer.
Ja.
Og dermed kaster hele septemberforliget og parternes forhold ind for en demokratisk ramme, og gør, så at sige, parternes selvstændighed til en vigtig mekanisme for en yderligere demokratisering af det danske samfund.
Ja.
Og det er der, jeg synes, hovedpointen i min bog er, at selve lønarbejderen, den, der har ret til at råde over sin egen arbejdskraft, er jo en af de allervigtigste frigørelsesprocesser, der overhovedet er gennemført det her samfund.
Ja.
I historiefortællingerne er det jo valgretten, og det er vigtigt. Det er deltagelsen i demokratiske handlinger, og det er vigtigt, der understreges. Men det, der sjældent understreges, det er det, jeg har lært fra Frankrig, det er definitionen af arbejde, og lønarbejde er en frigørelsesproces, og at det, at man får ret til at råde frit over sin egen arbejdskraft og sælge den på et marked til den pris, som kollektivt eller individuelt er aftalt, er en af de allervigtigste forudsætninger udvikling og for den demokratisering, som følger efter.
Ja.
Jeg har den pointe. Man kunne jo aldrig forestille sig, at nogen fik valgret eller sociale rettigheder, hvis de ikke havde ret til at råde over deres egen arbejdskraft, over deres egen personlige tid, ja, over deres egen bevægelse. Husk nu på, at før septemberforliget gradvist begyndte at ophæve det, så var hovedparten af den arbejdende befolkning lagt ind under huset, hvor det var husfaderen, der besluttede, hvem måtte gifte sig med hvem, hvem måtte bevæge sig ud af huset, hvornår og skulle være tilbage, hvornår, ja, hvem måtte opbygge en formue, og det var der ikke ret mange, der måtte, osv. Ingen kan forestille sig, at en person, som ikke havde bevægelsesfrihed, ikke havde fri vilje til at indgå ægteskab, ikke havde ret til at råde over lønindkomsten, overhovedet kunne tænke som en, der havde valgret eller ret til at modtage sociale ydelser. Så selve arbejdet og lønarbejde, den fri arbejder, er en af de grundlæggende forudsætninger, ja, for frigørelsesprocessen og den grundlæggende forudsætning for den arbejdsmarkedsmodel, der opstår senere. Og der er septemberflyd alt afgørende,
ja,
fordi grundloven 1849 garanterer ikke den fri arbejder, garanterer ikke, at arbejdet kan igangsættes som en frigørelsesproces. Det gør for livet.
Og der er en af de der sjove ting med, hvordan den der myte både er sand og falsk, og hvad det hedder, både virker og ikke virker, eller hvad man skal sige, det er jo det her med, og det kom jo igen i treparten omkring det der lønløft, det er, at på et tidspunkt så står der, at det her, det gør vi aldrig mere.
Ja.
Altså, at politik har blandet sig så direkte. Din pointe er, at politik er på spil fra starten af, og derfor har hele tiden muligheden for at træde ind, og er trådt ind mange gange. Men det er på en eller anden måde noget, der ligesom, det skal vi også lige lade som om, at det ikke er tilfældet. Og det står simpelthen nærmest nedskrevet, at det står nedskrevet i lønløftet, ligesom, ja, nu gør vi det her, men det gør vi aldrig nogensinde mere. Og du siger, det vil jo mange gange før, og vi kommer vel til igen.
Det kan jeg ikke garantere, men jeg kan heller ikke udelukke det, og det er der ingen, der kan. Også fordi selve trepartsaftalen blev jo grundlæggende formuleret som et forsøg på at løse den rekrutteringskrise, der er til både det private og det offentlige, ja, arbejdsmarked i øjeblikket.
Ja.
Og ingen under de demografiske forudsætninger, vi kender i dag, har nogen som helst forventning om, at rekrutteringskrisen er løst inden for de næste 5-7 år. Derfor tror jeg, at selve spørgsmålet om løn og spørgsmålet om arbejdsbetingelser og arbejdstid vil være med os i de næste mange, mange, mange år,
ja,
og at der vil være et politisk pres for, også fra parternes side, om et stadig tættere samspil mellem politik og overenskomstforhandlingerne.
Men det var jo noget af kritikken, jeg så af Børsen med Bjarne Corydon i spidsen, som mange jo nok identificerer. Næste efter dig, så bliver Bjarne Corydon identificeret med konkurrencestaten. Deres kritik var jo netop det her med, hov, nu var politik indblandet, og det kan betyde, at man vil, at faggrupper vil forsøge at presse den til hver tid siddende regering til at komme med løn, med poser med løn til dem. Er det ikke en reel fare, at regeringer ligesom befinder sig for enden af det der pres, og ligesom skal betale sig vej ud af det?
Jo, men det er pres, som har karakteriseret den danske model fra dag et, ja, så at sige. Og det, jeg prøver at beskrive, det er de fem faser, hvor politik og arbejdsmarkedsparter er kommet stadig tættere på hinanden, men ud fra betingelsen om, at parternes selvstændighed skal opretholdes, men under forskellige nye typer af rammer. Og jo, men det er da også et spørgsmål, det er jo ikke bare et spørgsmål om arbejdstagernes løn og arbejdsbetingelser. Det er også et spørgsmål om kapitalens rådighed over virksomhederne.
Ja.
Og der kan vi også se et selvstændigt spor, hvor virksomheder drages ind i politik, ved partnerskaber, ved regional business regions osv. osv.
Ja.
Således at politik versus kapitalanvendelse bliver også stadigvæk mere knyttet sammen.
Ja.
Og at det alt sammen udspringer af det, som fælleserklæringen er den første, der virkelig understreger, det er, at både husholdninger, arbejdsmarkederne og politik er underlagt et bestemt krav, og det er om at forøge konkurrenceevnen.
Aha.
Og det gør jo, at alle de her spørgsmål bliver kombineret i nogle meget, meget finurlige processer, hvor kapitalens råderet opretholdes, hvor parternes selvstændighed opretholdes, men ved, at der sker en stadig mere tæt sammenvævning af politik og af alle de her spørgsmål, uden at det indebærer bedriftsråd, uden at det indebærer medarbejderskab, men ved, at parterne aftaler, hvilken del af lønnen, der skal opspares til arbejdsmarkedspension, til sundhedsforsikringer, til eget valg osv. osv. Og hvor overenskomsterne dermed inddrages ind i det at tage samfundsøkonomiske hensyn ud fra konkurrenceevnedefinitionen.
Betyder det så også, hvad kan man sige, at myten om den danske model også på en eller anden måde skjuler, at vi er en konkurrencestat?
Jamen det kan man jo godt sige. Men det, der er karakteristisk, det er, at myten er jo en, der opretholdes på grund af, der er interesse i at have den.
Ja.
Og det er jo paradoksale er, at selve begrebet den danske model formuleres i det selv samme øjeblik, hvor grænserne mellem politik og faglighed, de bliver mere og mere porøse, og samspillet bliver mere og mere intensivt. Og det er jo et paradoks, men det er også et paradoks, der viser, hvordan myten er aktiv, og hvordan den er vigtig. For at opretholde den her forestilling om selvstændighed, som gør parterne ved egen fri vilje, gennem aftaler herunder trepartsaftaler, kan lægge sig ind og påtage sig et konkurrenceevne hensyn.
Ja.
Og dermed et hensyn til at opretholde den velfærdsstat, vi har, og et hensyn til at fremme arbejdskraften, kompetencer og kapitalens investeringsdygtighed, som det siges.
Uh-huh.
Men det, der er pointen her, det er, at alle disse størrelser, herunder du og jeg, herunder vores husholdninger, er draget ind i at varetage et samlet hensyn til den danske samfundsøkonomi. Og dermed bliver Danmark jo særligt, ved sammenligning med mange andre lande.
Ja.
Fordi her er det virksomhederne, der kastes ud på global marked og konkurrerer med andre landes virksomheder. Her er det husholdninger, der tager stødet fra global konkurrence. For eksempel en amerikansk husholdning, der skal spare op til sin egen fremtid gennem at investere i aktiekapital osv. Så når kapitalen den mister sin værdi, så er de på bagdelen osv. osv. Og her har vi jo en statsgarantering af den arbejdsmarkeds opsparing, der har fundet sted.
Ja.
Og dermed er alt det her jo vævet ind i et hensyn til, at vi kan opretholde den type af samfundsmodel. Og i den type af samfundsmodel, en blandingsøkonomi, en blanding af plan, uden plan, og et marked uden marked, men hvor spillet mellem dem er konstant intensiveret, så er problemstillingen jo den, at det, alle frygter, det er en tilbagevending til 70'erne, og til, at markedet står over for politik, og at selve lønudviklingen og omkostningsudviklingen i det danske samfund ikke er under kontrol, men det resultat, statsbankerotten truer, og den bliver jo så løst gennem Schlüter-perioden op i Nyrup Rasmussen-perioden, men også ved, at egenopsparing, arbejdsmarkedspensionerne bliver sat igennem, også ved, at vi kobler den danske krones værdi til den tyske D-mark siden euroen, og dermed mister vores stor del af vores pengepolitiske suverænitet.
Ja.
Vi afgiver den til først tyskerne siden Europa.
Ja.
Og det er jo redskaber, som fører til den succesmodel, som grundlægger myten om den danske model, og som gør, at vi stadigvæk har en samfundsmodel, som ved sammenligning med andre lande faktisk leverer resultater, der er værd at kigge på.
Spørgsmålet er jo så, den er succesfuld, og den er også historisk succesfuld i den forstand, at vi var på vej i afgrunden, og nu er vi en af de rigeste, en af de mest velstående, sundeste, alt det her samfund. Spørgsmålet er, hvorfor sandheden om den kan være så ilde hørt? Altså, hvorfor er det så upopulært at føre politik på den baggrund?
Det er jo et godt spørgsmål, fordi samfundsmodellen er jo endnu en gang en meget, meget finurlig kombination af en fælles interesse og en egen interesse. Og vi har jo gennemført med konkurrencestaten en liberalisering på mange planer, og en individualisering på mange planer, og en inddragning af den enkelte i et ansvar for sit eget liv, som aldrig nogensinde tidligere, men dermed også en understregning af, du er ansvarlig, men du har også viljen til at være ansvarlig.
Aha.
Samtidig med, at al den her eget ansvar, al den her egen vilje, den her liberalisering og individualisering, jo er lagt ind i en ramme, hvor individualiseringen anvendes til at drive en fælles interesse i, at betingelserne for at være individ, for at være ansvarlig, de lægges via nogle meget, meget finurlige processer, som i hvert fald ikke er sovjetiske, i hvert fald ikke er tysk planlægningsøkonomi, ej heller amerikansk eller britisk markedsøkonomi, men er den her særlige model. Og det er, det er vel det, der giver succesen, om den så bliver ved med at have den succes.
Ja.
Det ved man ikke. Det er der ingen, der kan garantere.
Det har jo været en af de helt store diskussioner i det her år, særligt siden sommerferien. Det har været det her, at Mette Frederiksen og senere Kåre Dybvad, det her budskab, de kom ud med, forestillingen om at arbejde mindre og mindre, den kan I godt glemme, som Mette Frederiksen sagde. Dit take på den debat, altså det her med, at vi skylder vores arbejdskraft til samfundet, det kan man jo sige, det er jo det, der...
Det er fodsoldaten.
Det er fodsoldaten igen.
Ja, ja.
Det er jo helt, altså når man sidder og kigger på tallene, så kan man simpelthen se, at Mette Frederiksens personlige popularitet som politiker, den tager dyk, da hun kommer tilbage fra sommerferien og har det her budskab med. Hvad er dit take på den her debat, Ove, om mere eller mindre arbejde? Og om vi skylder vores arbejdskraft til samfundet?
Det sidste vil jeg ikke sige, men der er i hvert fald kommet den her ansvarliggørelse af den enkelte over for det fælles. Som godt kan kaldes, at du skylder.
Ja.
Du er pålagt kravet om at bidrage til, og dermed også være med til at finansiere den velfærdsydelse, som du under alle omstændigheder har godt af,
ja,
eller drager godt af gennem hele dit liv. Men det, der derefter er karakteristisk, det er jo enhver politiker, og det er et historisk aspekt, også ved dansk udvikling, har stået mellem det at forøge arbejdsudbuddet,
ja,
sådan som det skete gennem 60'erne og 70'erne med, at kvinderne kom på arbejdsmarkedet, ja, ved at sæsonarbejdere kom i permanent ansættelse. Det er jo den største udbudspolitiske reformbølge, ja, vi overhovedet har oplevet,
ja,
og som gav grundlaget for at overhovedet have en velfærdsstat, fordi der skulle institutioner til, for at kvinderne kunne komme ud, og der skulle en urbanisering til, for at arbejderne kunne komme permanent i ansættelse osv. osv. Og det der udbudstænkning er altid blevet set på som at øge arbejdsintensiteten og udbuddet af arbejdskraft som forudsætning for at finansiere det fælles.
Ja.
Men dermed også i modsætning til det andre lande har gjort. De har også anvendt udbudspolitikker, men de fleste andre lande, for eksempel USA, Storbritannien, bruger jo teknologiudvikling. Og dermed selve det spørgsmål, at føre ny teknologi ind, som gør ufaglært arbejdskraft overflødig,
ja,
og lægger pres på den ufaglærte arbejdskraft for at blive servicemedarbejdere i en restauration, et hotels,
ja,
et meget, meget vidt udbredt servicedel af samfundet. Der har Danmark tilstrukket, der har Danmark paradoxalt nok valgt udbuddet frem for teknologi,
ja,
og dermed også taget i gang sat meget langsomme teknologiske udviklinger, som har sikret arbejdskraftens tilknytning og har sikret mod, at det er teknologien, der kaster store dele af arbejdskraften ud i arbejdsløshed eller ud i ufaglært arbejde,
aha,
med lavere livsindkomst og livskvalitet osv. osv. selvfølgelig. Det paradoks, det kan man stadigvæk se. Skal vi gennemføre enorme eller store teknologiske spring, investeringer i ny teknologi,
ja,
som gør en bestemt del af arbejdskraften overflødig, eller skal vi fremme udbuddet af arbejdskraft?
Opkvalificere den?
Opkvalificere den i processen, således at tilknytningen til den nye teknologi, den bliver langsommere, og den bliver uddannelsesorienteret, og samler således den ufaglærte arbejdskraft op gennem en kompetenceudvikling, således at det bliver meget mere smooth, det bliver bare meget mere både og.
Ja.
Og det kan jeg se stadigvæk, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at der foregår teknologispring derude,
ja, ja,
som er ganske væsentligt. Der er heller ingen tvivl om, at den teknologi, som i øjeblikket indføres for eksempel i USA i virksomheder osv., osv., kommer til Danmark på et eller andet tidspunkt, men kommer skridt på skridt på skridt, og ikke ved de store chok, som teknologiudviklingen lægger ind i arbejdsmarkedet i andre lande.
Men det var vel et forsøg det her på at tale om arbejdsmoralen, og tale arbejdsmoralen op, og at det var godt at arbejde, det var også godt at arbejde relativt meget. Det så jeg i hvert fald som sådan en form for at forsøge at skabe en værdimæssig, moralsk opbakning til grundelementerne i det, du kalder konkurrencestaten. Og det, synes jeg bare synes, der var meget paradoksalt ved den debat, det er, at den blev så hissig, at regeringen også blev upopulær på den baggrund, at kritikken blev meget voldsom, og folk følte sig angrebet på deres frihed jo.
Jamen, det er rigtigt. Men det er også en klassisk socialdemokratisk tilgang til arbejde og arbejdsmarkedet. Husk nu på, at arbejdet for den oprindelige fagbevægelse og socialdemokrati var en frigørelse.
Ja.
Det var en frigørelse for huset.
Ja.
Det var en selvstændiggørelse af den enkelte.
Ja.
Det var en mulighed for, at den enkelte kunne råde over sin egen arbejdskraft, egen formue, kunne alt muligt andet. Ja.
Og fik fritid.
Og fik fritid. Og færre arbejdstimer og så videre, gennem kollektive overenskomster og gennem politisk påvirkning og alt det der. Men det betød også, at for Socialdemokratiet er det en traditionel pointe, at arbejdet er frigørende.
Aha.
Og at du også har en pligt til at arbejde i modsætning til alle de, som ikke har den pligt, fordi de har egne arv, de har egen formue og kan leve sådan og sådan. Den pligt er jo i dag en almindelig pligt for alle, ikke bare for arbejdskraften, men også for kapitalejeren osv. Ja. Og det betyder jo, at den proces om arbejde som frigørende, som grundlaget for den type af demokrati, den type af velfærdsstat, vi har i dag, som udspringer af grundloven 1849 med offentlig forsørgelse og retten til at modtage offentlig forsørgelse, hvis man ikke kan forsørge sig og sine.
Ja.
Den står over for en ny generation, som ser arbejde som en byrde, eller i hvert fald en begrænsning på andre behov. Så vil jeg sige, at den diskussion var også dominerende i 70'erne.
Aha.
Det var jo, da arbejdstiden skulle ned, fritiden skulle op, og vi havde den her diskussion om, hvad er forskellen på fritid og fritid.
Ja.
Altså tid til at råde fuldstændig over sin egen tid i forhold til den fritid, der var aftalt ved lov eller overenskomst osv. Den diskussion er kommet tilbage igen.
Ja.
Og den hænger jo helt evident sammen med, at konfrontationen mellem arbejdet som frigørende, arbejdet som en pligt over for fællesskabet, samtidig med, at det er stigende grad sådan, at flere og flere forstår sig, ser sig som begrænset i sin fritid, altså sin ret til at råde frit over sin egen behov og sin egen arbejdsindsats og sin egen udnyttelse af sit liv, og den her udbudspolitik, som jo er en balance mellem teknologispring og arbejdsudbud. Og der er det jo helt evident, at der er to forskellige moraler, to forskellige virkelighedsforståelser, som står over for hinanden. Og det, jeg synes er paradoksale, det er, at vi igen får diskussionen om Max Weber og den protestantiske etik, som jeg vil bare sige meget hurtigt, ingen relevans har for at forstå det danske arbejdsmarkeds historie. Nu sagde jeg i aftes og genlæste den her protestantiske etik.
Ja.
Det er den mest sønderrevede bog, jeg overhovedet har, fordi det er den, jeg har læst flest gange.
Altså Max Webers, den, hvad hedder det?
Protestantiske etik
og kapitalismens ånd, som, hvad skal man sige, helt groft kortfattet siger, at kapitalismen er vokset ud af især sådan kalvinistisk, tro, ideen om, at Gud havde allerede udpeget, hvem der skulle i himmeri og hvem der ikke skulle, og den måde, man kunne finde ud af det på, det var, hvis det gik en velstandsmæssigt økonomisk godt i her på jorden, så var det, fordi man var udpeget, og der var Max Webers pointe, at så kan det godt være, at vi slipper vores religiøse tro, men den der ånden i, at vi var udpeget, at økonomisk succes var lige med, at man var udpeget, den lever videre som en kappe, man har om skulderen.
Og en byrde, man bærer.
Ja.
Men det, der er karakteristisk for kalvinismen og metodismen og baptismen, det er jo, det er den reformerede kirke, de reformerede kirker, og de puritansk tænkende.
Ja.
Og det er, hvor du skal kontrollere dig selv for at kunne vise gennem dit liv via din selvkontrol, at du er i stand til at finansiere og forsørge dig selv.
Ja.
Og den puritanisme er jo, og det påpeger Weber konstant, er jo i modsætning til, eller i hvert fald forskellig fra den lutheranisme, som karakteriserer Nordeuropa, som karakteriserer os, fordi lutheranismen i forhold til kalvinismen er mere karakteriseret ved følelser, ved at du dyrker Gud eller er lydig over for Gud efter din egen tilskyndelse på baggrund af din egen tro, men det pålægger dig ikke nogen selvkontrol.
Mm.
Det pålægger dig ikke nogen puritanisme. Du må godt have lov til at synge af Carstens gæld. Du må godt have lov til at danse til aften. Du må godt have lov til at drikke dig fuld.
Ja.
Og det karakteriserer ikke kalvinismen.
Mm-hmm.
Og dermed siger Weber konstant, der er forskel på kalvinismen eller de puritanske reformerede kirker som forudsætning for kapitalisme, og den kapitalisme, der også kommer i Nordeuropa, for den kapitalisme er meget mere statsdirigeret, den er meget mere orienteret mod opdragelse og uddannelse,
uh-huh.
Den er meget mere orienteret mod, at staten giver dig uddannelse og kompetencer, og giver dig via rettigheder muligheden for overhovedet at være deltager i kapitalisme.
Uh-huh.
Så den fri arbejder i kalvinismen er en, der betyder puritanisme og selvkontrol. Den fri arbejder i den lutheranske, det er den, hvor du får rettigheder via en stat, der også opdrager og danner dig til at udnytte disse rettigheder.
Aha.
Og det er to forskellige veje til kapitalisme, og det er to forskellige anvendelser af protestantisme.
Mm-hmm.
Og det er karakteristisk, at den går jo glip, fordi i den her diskussion, så bliver etik altså en moralisme. Du skal, du bør. Det er jo lidt af en kalvinistisk udlægning i et lutheransk samfund,
ja.
Hvorimod hele traditionen for sang og glæde og friskole og så videre karakteriserer den danske vej, mm-hmm. til det her, men også karakteriserer folkeskolens opbygning som det væsentligste redskab til at opdrage og uddanne danne til overhovedet at leve i den her type af samfund som fri arbejder.
Jeg tænkte også på, om modstanden mod den her moralisering af arbejdet, som kom fra Mette Frederiksen og Kort Dybvad, havde noget. Jeg vil gerne ligesom vende tilbage til det der billede med linjen og cirklen. Du skriver i bogen, og det er en af dine fast tilbagevendende pointer, at den gamle klassiske velfærdsstat, det vi kalder den der efterspørgselsdrevne keynesianske velfærdsstat, hvor fuld beskæftigelse ligesom var hovedmålet, der hed formlen, som du skriver, at man gik fra privat vækst til offentlig velfærd. Og så skriver du også, at i konkurrencestaten, der hedder det offentlig velfærd, der skaber gode og bedre forudsætninger for privat vækst, der så igen giver offentlig vækst. Altså, at vi går fra en linje, til en cirkel. Altså, at konkurrencestaten, det er et hjul, hvor mål og midler hele tiden bytter plads. Og det kan jeg tænke, ligesom det der, at det, altså hjulet, hamsterhjulet, hvis vi kan kalde det, det bliver hurtigt meningsløst. Hvad er formålet, hvis et hvert mål kan blive et middel til det, til et nyt mål, der bliver middel igen? Altså at individet i konkurrencestaten bliver en mekanisme til fortsættelsen af konkurrencestaten. Er det ikke den meningsløshed, du tror, folk protesterer imod, når de får at vide, du skal arbejde mere, eller du skal i hvert fald ikke arbejde mindre?
Jo, det er jeg helt sikker på, men det er jo igen et paradoks i den forstand, vi har været igennem konkurrencestatens opbygningsperiode med vægt på individualisering, på liberalisering, på den enkeltes ansvar for sin eget livsforhold.
Ja.
Samtidig med, at vi har opbygget en udbudspolitik og en incitamentstyring af den enkelte borger til netop at levere arbejde for en fælles interesse. Den der paradoks mellem individualisering og fællesansvar.
Ja.
Det er der, hvor vi står. Og der står vi jo nok nu i et moralsk opgør, mm-hmm. mellem to forskellige opfattelser af arbejdet.
Aha.
Og dermed arbejdets funktion. Arbejde er noget, du vil, hvis du skal sikre din livsindkomst. Men arbejde er også noget, du skal for overhovedet at bidrage til, at du kan få den livsindkomst gennem konkurrenceevne osv. Så det er et paradoks, det er et modsætningsforhold,
ja.
Og det er et modsætningsforhold, hvor enhver mytologi bliver aktiv, herunder den danske model, herunder arbejde som frigørende, herunder, jeg ved ikke hvor mange, velfærdsstat og velfærdssamfund osv.
Ja.
Og det er altid i de store transformationsprocesser i overgangen, den gradvise overgang fra noget til noget andet, at myter bliver vigtige, og myterne giver anledning til konflikter, og hvor myterne inddrages for at understrege disse konflikter. Bare se på Kaare Dybvad som arbejdsmoral. Det er jo en myte, at vi, at protestantismen har givet os en etik. Nej, i Danmark har vi fået en etik gennem undertrykkelse, gennem disciplinering, gennem skoling, gennem uddannelse osv. osv. Hvorimod andre lande, der har man selv pålagt sig det som poetiansk tænkning. Og der er det jo fascinerende at se det sådan et tidsåndsbetragtning.
Ja.
Hvorfor er vi kommet der, hvor disse modsætninger nu aktiveres, og hvor myterne aktiveres som eksempler på, hvem har hvilken holdning, hvem har hvilken interesse. Myter er jo nogen, der bliver aktive, fordi nogen har interesse i at holde dem aktive.
Ja.
Det er jo endnu en gang mærkværdigt, at begrebet om den danske model opstår lige præcis i det tidspunkt, hvor vi har været igennem en politisk styring af hele arbejdsmarkedet, 60'erne og 70'erne, aha, i forbindelse med velfærdsstandens opbygning. Så er der nogen, der har interesse i at understrege selvstændigheden for at overhovedet frigøre sig for den type af direkte politisk involvering i lønforhandlingerne, som har været karakteristisk for 1970'erne. Myten er jo så en, der er nogen, der har interesse i. Og der ser jeg tilbage til selve forestillingen om model. Modelbegrebet opstår jo der i 60'erne og 70'erne. Uh-huh. Det er ikke bare i Danmark, vi får en dansk model. Det er i Tyskland, de får en tysk model. Det er i andre lande, de også får modeller. Ja. Hvorfor får denne model? Det er, fordi det er på det samme tidspunkt, at de nationale økonomier integreres i internationale økonomier,
ja,
og hvor de internationale organisationer har brug for systematisk viden om, hvad karakteriserer den ene samfund i forhold til den anden samfund,
ja,
og hvor modelbegrebet så kommer ind. Der er modeller alle vegne. Mm. Indtil begyndelsen af 1980'erne, der var den arbejdsmarkedsforskning, som var dominerende, talte om septemberforliget som grundlaget for det institutionaliserede klassesamarbejde.
Ja.
I begyndelsen af 80'erne er der nogen, der får den interesse i, at det ikke mere klasser, der samarbejder, fordi der er ikke flere klasser. Nej, det er interessevaretagelse, der foregår via selvstændigheden.
Aha.
Og dermed begynder der jo at være en sammenkobling af det myten og interessevaretagelsen, at regeringen har interesse i, at der er en selvstændighed, at drage sig lægt ud af overenskomstforhandlingerne.
Ja.
Parterne har interesse i at understrege deres selvstændighed for at få afstand til politikere, men der bliver en interesse i det.
Ja.
Og der kan vi jo se også, at myten om arbejde som frigørende, som er en traditionel socialdemokratisk tilgang,
ja,
den bliver aktiveret, fordi der er interesse i det,
ja,
i de her paradokser, vi står og taler om. Så det, der er tidsånden i det, det er, at disse myter bliver aktiveret, at de bliver fremhævet, og at de bliver grundlaget for en interessevaretagelse af den ene og den anden. Dermed er jeg også tilbage til, myter er faktisk både sande og udsande. Det, der er karakteristisk for dem, det er, at de anvendes af nogen, der har interesse i dem.
Mm. Ove, jeg vil gerne have dit bud på noget, jeg har gået og rumsteret med, og som jeg også har luftet for lytterne her i DK-Pol. Kort sagt, om man kan få for meget historie i politik. SVM-regeringen, Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen især, de talte jo om den her regering for et år siden som en, der handlede med velfærdsstatens, velfærdssamfundets sådan meget lange fremtid for øje. Man skulle ikke bare forlænge, som de sagde, med brædder og milliarder. Man skulle ligesom rykke velfærdssamfundet kvalitativt over i en ny tilstand. Og der henviste de jo blandt andet også til fælleserklæringen, som vi har talt om her, altså den her trepart, og den succeshistorie, der kom ud af det, som konkurrencestaten er. Og de vil gerne gøre noget lignende. De vil gerne op i og handle ligesom med sådan en 30-årig, 40-årig horisont. Og der har mit spørgsmål været, kan man det?
Indtil videre er det i hvert fald lykkes. Husk nu på, at de her mellemlange planer i år har vi fået præsenteret, i sidste par år har vi fået præsenteret 2030-planer, ja. Men selve ideen om disse mellemlange planer som udgangspunkt for finansiel holdbarhed, rådighedsrum, konkurrenceevne osv., ja. Det går helt tilbage til Nyrup-regeringerne. Jeg tror, det var Marianne Jelved og Nyrup, men Mogens Lykketoft, der kom op med tanken om disse mellemlange planer.
Ja.
De er så fuldt, så at sige, indtil nu, men det er jo en måde at sikre det givende, det status quo, ved at garantere, at det kan, status quo kan finansieres under de givne betingelser ja. Ud i fremtiden. Og dermed er de mellemlange planer jo en absolut vigtig mekanisme i konkurrencestaten og et politisk redskab til at sikre, som det også hedder, en generationskontrakt,
ja.
Altså at velfærdsstaten kan levere ydelser og goder også til vores børn og børnebørn i fremtiden. Kan man så få for meget af den historie? Kan
ja.
Den historie så begrænse handlingsdygtighed?
Præcis.
Jamen, fordi den historie er jo en status quo-orienteret. Det er jo at garantere, at ud i fremtiden ligner det vi har dags dato.
Præcis.
Og dermed også at pålægge dem, der er arbejdsdygtige nu og i arbejde nu, at være med til at finansiere dem, som ikke engang er født endnu.
Ja.
Dermed er der jo opstået en fælles interesse i, at udnytte udbud, fremme udbuddet af arbejdskraft for at garantere fremtiden status quo. Og dermed kan man jo sige, at det er en konserverende redskab.
Ja.
Det er et konservativt redskab.
Ja.
Det er et redskab, som begrænser mulighederne for fremtidsplaner,
ja.
For progressivitet ud fra andre typer af tilgang. For eksempel ud fra andre typer af tilgang til arbejdet
ja.
og til sin egen rådighed over fritid. Og så videre. Dermed er vi jo i en situation, hvor konservatismen, status quo-tænkningen, så at sige, er den dominerende, og hvor de politiske mekanismer, ikke alene ved mellemlange planer, men også ved finansiel holdbarhed, rådighed og konkurrenceevne, så at sige, garanterer, at det nok skal ligne det, vi har i dag.
Men det, jeg tænker på også, det er jo ligesom, du ved, når man så sidder og taler om fælleserklæringen, er de parter i din opfattelse, arbejdstager, arbejdsgiver, der forhandler, støtter regeringen, sidder de og tænker der i 87, hey, vi laver politik, der skal redde det danske samfund om 40 år?
Det kan jeg jo ikke garantere dig, men jeg er helt sikker på, at de har gjort det.
Ja.
Og når man taler med dem, som har været involveret i det, så er de helt sikre, så er de klar over det.
Ja.
Og det var jo fordi 70'erne og begyndelsen af 80'erne var sådan en katastrofal periode for den samlede økonomi,
ja.
At der skulle gøres noget. Og der burde være gjort noget tidligere end da. Og det skete, og det førte så til, at arbejdsløsheden gradvist forsvandt. Inflationsraten faldt, gælden blev afviklet, med det resultat, at der var en vis sandsynlighed for, at det havde virket.
Ja.
Og det var en succes.
Ja.
Men det var så også en vis sandsynlighed, der kastede os ind i politiske mekanismer, som garanterede status quo.
Ja.
Og der står vi vel dags dato med den her moraliserende diskussion,
uh-huh.
om der skal være andre typer af livsopfattelser, arbejdsopfattelser, fritidsopfattelser, end dem, der er garanteret ved status quo. Og der er jeg ikke i tvivl om, at den her værdikamp,
uh-huh.
den vil fortsætte. Jeg er heller ikke i tvivl om, at myterne vil blive aktiveret i den værdikamp, men at det er den værdikamp, som kommer til at sætte brudlinjer ind, både i fagbevægelse,
ja.
Mellem den offentlige og private sektor, mellem kønnene, mellem generationerne, og ind i hele velfærdsspørgsmålet. Fordi det er jo velfærdsstaten og den offentlige sektor, som i dag skal levere og også levere forudsætninger for den private sektors konkurrencedygtighed.
Men det, jeg godt kan få en fornemmelse af, det er en del af kritikken af den her regering, som jeg ved godt, du siger, at nu er der også kun gået et år, og nu må vi lige se. Og alt det der, det er også rigtigt nok. Men det, der er spørgsmålet, det er jo, om hvis man ligesom siger, når vi skal, som du siger, vi skal holde en status quo grundlæggende 30 år frem i tiden, så tager man ikke de der chancer politisk. Altså, at det, vi har lært af historien, det er at skulle have det meget lange perspektiv. Men det kunne også være, at man skulle lære af historien ligesom at kunne altså handle uden at have regnet alle konsekvenser ud så godt, som man kan i forvejen. At det begrænser den politiske kreativitet.
Helt enig. Og den sidste periode, hvor vi havde den måde at tænke progressivt på, at tænke fremtiden på, det var jo efter 2. verdenskrig.
Ja.
Og det er på baggrund af den mest forfærdelige historiske periode ja. I verdenshistorien ja. Som sådan. fra 1. verdenskrig over mellemkrigstiden til 2. verdenskrig. Så hvis man ikke der kunne tænke i store fremtidsbilleder, så er der ingen mulighed for det.
Nej.
Men i dag er det jo en anden baggrund.
Ja.
I dag er det en baggrund af, at det lykkedes.
Ja.
Og det er også lykkedes at demokratisere. Det er også lykkedes at individualisere. Det er også lykkedes at fremme en velfærdsstat og en konkurrenceevne. Så det er jo baggrund af en succes, ja, og ikke en katastrofe.
Det vil sige, at vi har noget at tabe i dag. På det tidspunkt var der ligesom, der havde man tabt, så derfor var tavlen mere eller mindre ren.
Enhver kunne se tilbage, at det her det var frygteligt.
Ja.
At det her det var ikke noget værd at gentage.
Ja.
Og det her har bare bragt umådelige menneskelige lidelser. Og man skulle væk fra den situation. Og
ja,
det lykkedes jo at komme væk fra den situation.
Ja. Ja.
Så selve det succesen er jo en konserverende faktor.
Ja, ja.
Og begrænser politikens råderum. Og begrænser også muligheden for at skabe fremtidsbilleder og progressiv tænkning, som var mulig på det andet tidspunkt. Fordi
ja,
progressionen fra den brændende storby
ja,
og frem efter, den var sådan nogenlunde ens sandsynlig eller mulig.
Men der rører vi jo ind i det problem, som jeg tror i særlig grad ligger mange unge vælgere på sigte, det er, at den brændende by er ikke bag ved os.
Nej.
Den er foran os, og
ja,
den hedder klimaforandringer.
Præcis.
Og de står og siger, de står og ser ind på et Christiansborg, et politisk system, som ikke handler i deres opfattelse.
Ja, jeg synes nu, at Christiansborg handler. Og jeg synes også, at hele diskussionen om klima har jo ikke, er jo nok prekær i dag, og på baggrund af klar erfaring. Men at hele diskussionen om miljø og energi har jo været med, i hvert fald i min generation, helt tilbage fra 1970'erne, Miljøministeriet og energiinvesteringer og
ja,
alt muligt, alt muligt, alt muligt. Så den diskussion har jo været med os hele vejen, og der er ingen tvivl om, at det, at Danmark var blandt de første til at opbygge et miljøministeriet, var blandt de første til at investere i forskellige miljøprojekter osv. Nu kan man tale om husisoleringer og vinduesproduktion, og
ja,
man kan tale
ja, ja,
om vindmøller osv. osv. Vi kan sende mange eksempler, men selve det at have en opmærksomhed på, at man skal tage hensyn til miljøet, og miljøet, altså naturen, er en forudsætning for overhovedet livets nødvendighed og livets opretholdelse.
Ja.
Den kommer der tilbage fra 80'erne og gennem 90'erne især.
Ja.
Og det betyder jo, at klimadiskussionen har medløb.
Ja.
Fordi den er allerede, så at sige, forberedt. Men klimadiskussionen er så anderledes end miljødiskussionen. Og spørgsmålet er, hvor anderledes den er. Fordi miljø blev jo fra 80'erne igennem 90'erne betragtet som en konkurrencefordel. At vi kunne producere vandmøller, at vi kunne producere veluxvinduer, at vi kunne husisolere, således at vi kunne eksportere den viden,
ja,
den store produktion, som vi overhovedet havde opbygget i forbindelse med det. Og dermed blev miljø jo gradvist draget ind i politik,
ja,
blev en del af den parlamentariske proces, og dermed ikke den modsætning, som vi ser i Tyskland og i Frankrig, mellem miljøaktivister, som står uden for det politiske system.
Ja.
Her bliver miljø draget ind i den politiske proces,
ja,
og det er jo den, vi står midt i omkring klima.
Ja.
Skal klima drages ind i den politiske proces, blive en del af en konkurrencedygtighedstænkning, hvor vi leverer teknologi og erfaring og viden til klimaløsninger, eller skal den, så at sige, afstedkomme en stadigvæk mere aktivistisk fløj vendt mod det politiske system, hvor det politiske system jo konsekvent altid vil være langsom, vil være og så videre, og så videre.
Jo.
Så vi er endnu en gang inde i de her processer, hvor det bliver både og, håber jeg, tror jeg,
ja,
at klima bliver draget ind i den politiske proces, men også bliver underlagt hele kravet om konkurrencedygtighed. Og der tror jeg, ser jeg, den her kombination af teknologiudvikling, af oprustning omkring forsvar og så videre, plus klima, kan give anledning til store private og offentlige finansiering i teknologier, som faktisk er anvendt hele vejen omkring.
Mm.
Og der tror jeg, at vi står i øjeblikket, skal klima politiseres i den forstand, at det bliver lagt ind under procedurer for demokratisk vedtagelse, eller skal vi have en modsætning mellem aktivisme på den ene side, og så det politiske system på den anden side.
Mm.
Og hvis vi skal tage erfaringerne fra miljøpolitikken, så lykkes det jo, især ved Svend Auken og andre, at integrere miljøpolitikken i de demokratiske procedurer, at gøre det til et bureaukratisk projekt. Og sådan som jeg kan se, sådan som der allerede er tråde til det, så bliver klima også det. Aha. Og det vil være positivt, fordi det er det, vi har erfaring for virker. Det er det, der, vi har erfaring for, giver den største fælles nytte af det, der overhovedet frembringes.
Konkurrencestaten kan godt være drivende i den grønne omstilling.
Det kan den, samtidig med, at konkurrencestaten gennem den ganske givet vil blive reformeret. Jeg er ikke på nogen som helst måde religiøs om at opretholde forestilling om en konkurrencestat. Der kan godt være, at vi er på vej over i en sikkerhedsstat, altså en beskyttelsesstat, hvor det er forsvar, det er militære investeringer, og det er hele spørgsmålet om beskyttelse af befolkningen mod det uforståelige, og det er grænsesætningen over for omgivelserne, der er det vigtige. Mm. Men jeg er ikke et sekund i tvivl om, ind i hele det mix, så vil konkurrencespørgsmålet være en drivkraft for at fremme sikkerhed og for at fremme klimainvesteringer osv. osv. Jeg synes stadigvæk, det var fascinerende at følge Nyrup Rasmussen af 90'ernes politik, som jo var integrationspolitik, hvor miljø og energi og velfærd blev integreret under nye betingelser og lagde grundlaget videreførelsen af konkurrencestaten, sådan som Schlüter-regeringen havde lagt op til, og dermed garanteret det, at vi kan stå og snakke om os selv som selvglade.
Ove, vi skal til at slukke mikrofonerne og gøre klar til nytårsaften. En sidste ting med den her bog, Myten om den danske model, vil jeg gerne lige slutte på. Normalt så skriver en akademiker ligesom sin store bog, sin nybrydende bog, sådan omkring 40-årsalderen, tror jeg, og så passer han ligesom arven efterfølgende. Du er 75 år, og den her bog, ja, den bygger oven på konkurrencestaten, på artiklerne fra midt 80'erne og frem, fra reaktionstid, som udkom i 2018, som vidt jeg husker. Men det her, det er også den, skal vi sige, den samlede historiske fortælling, synes jeg, som måske har manglet i hele den her teori om konkurrencestaten. Og jeg tror, det jeg prøver at sige, det er, at du på en eller anden måde er rejst baglæns i tiden med den her bog. Jeg håber virkelig ikke, at det bliver din sidste bog, men jeg synes, det er interessant, at du skriver, hvad skal man sige, den ungdommelige bog som 75-årig. Du gennemlyser myter, du er også lidt rebelsk, siger, at vores historieopfattelse, vi skal ændre den, vi skal lave den om, vi skal se noget andet. Det er jo sådan noget, man kalder revisionisme i historieforskningen, at man tager et opgør med de der fortællinger, som du sagde, du udfordrer historikerstanden på en eller anden måde også, tænker jeg. Alt det der, der sådan kendetegner, hvad skal man sige, den unge mand. Hvad siger du til den karakteristik?
Jo, men det er rigtigt. Jeg tror også, jeg har givet min personhistoriske begrundelse for, at det er blevet sådan.
Ja.
Jeg kom aldrig på gymnasiet.
Ja.
Jeg kom kun ind på universitetet via journalistikken.
Aha.
Og rejste til udlandet.
Aha.
Og da Anna og jeg kom hjem igen, så var vi jo i midten af 30'erne, og var allerede langt efter de ungdommelige sporer, der havde skrevet deres hovedværker, eller var i gang med at skrive dem.
Ja.
Og det betød jo, at det altid har været et ræs for at leve op til det, andre så at sige formåede at gøre i en tidligere alder.
Ja.
Og det har været et privilegium, fordi det har bragt mig til udlandet i mange år, og det har givet mig indsigter, som man ikke nødvendigvis har fået i Danmark, og en erfaring, men det har også givet mig den drivkraft til hele tiden at løbe efter, til hele tiden at løbe foran, til hele tiden at bestræbe mig på at være orienteret mod det, jeg synes er interessant, og det, jeg har lært, er interessant. Og ikke at følge universitetets krav om, hvad der er interessant.
Aha.
Jeg har publiceret mange artikler, men ikke så mange, som jeg tror, man burde i dag. Jeg har produceret flere bøger end de sædvanlige, men jeg har tilstræbt sådan intellektuelt at udvikle mig over tid. Og den bog, der ligger der nu, er jo et resultat af mange års arbejde. Den bog, der forhåbentlig kommer til næste år, som hedder Staten, den er et resultat af mange flere års arbejde. Og jeg har trukket vildt og blodet på den her i Myten, og jeg har også trukket på den i den samtale, vi har haft her. Fordi den er et forsøg på at vise, hvordan individet, subjektet, bringes frem i den danske sammenhæng. Mm. Især ved statslig indsats, ved en statskirke og en statsskole, som er blevet pålagt formålet at opdrage, at uddanne den enkelte til en egen bevidsthed, og efterfølgende også en selvbevidsthed. Herunder at uddanne den enkelte til at forstå sig selv som den, der via sit arbejde er ansvarlig for sin egen indkomst. Og det har indebåret mange, mange års arbejde i al den skolelovgivning, der er kommet fra reformationen til dags dato, og al den relevant lovgivning, der har gjort det samme. Så der er stadigvæk meget Paris i den bog, men det er også den, der giver det, du kalder provokationen, altså distancen til den historiefortælling, som dominerer i Danmark, og den historiefortælling om individet og staten som naturlige størrelser. Aha. Det har der absolut ikke været. Og der er absolut ikke meget en etik, som bare kommer af selvkontrol og puritanisme i det danske. Der er blevet pålagt, der er blevet disciplineret, der er blevet påvirket. Og dermed kan vi se den her tætte sammenhæng, der er mellem individets fremkomst og statens dannelse.
Så når Paris stadigvæk spiller en rolle, så er du ligesom du er både ung og, siger jeg med al høflighed, gammel på samme tid?
Det håber jeg. Men man kan også sige, at jeg er mere og mere gammel i den forstand. Jeg kan ikke løbe fra min Paris-tid. Jeg kan ikke løbe fra den påvirkning, der var der. Og alle dem, der finder, jeg er provokerende, kan heller ikke løbe fra deres. Så det, der er vi alle sammen har et eksempel på, det er, hvor dybt vi er påvirket af den dannelse, uddannelse og den livssammenhæng, vi er opdraget i. Jeg plejer at sige, at der er ingen mere væsentlig institution i det danske samfund end folkeskolen. Mm. Fordi det er den, der gør os til folk. Og det er den, der gør os gennem klasseværelset og klasselæren til en bestemt type af befolkning, som man ikke møder, når jeg har været rundt i verden, på samme måde.
Men det er jo klassisk for den ældre måske at blive pessimistisk på både på nutidens og fremtidens vegne og blive bitter. Det tænker jeg meget over, det der, hvordan undgår man egentlig at blive bitter i takt med, at man bliver ældre?
Det undgår man ikke. Det undgår man ikke. Men man kan jo godt have både en livserfaring og også en akademisk baggrund, der opretholder troen på, at det kun kan blive bedre, og at der stadigvæk er grundlag for optimisme. Det, som jeg ikke har været inde på, men som har præget mig mest, det er den tænkning, som kommer fra den tyske idealisme, som slår igennem som fransk filmologi og går ind i Paris der i 70'erne. Det er jo helt, det er Kant. Det er den tradition for at se progression som det vigtigste ved historien, og dermed også at se, som både Kant og som Hegel og som Max Weber og Foucault og som andre understreger, det er arbejdet, der er frigørelsesprocessen. Aha. Det er arbejdet, der gør den enkelte fri til at varetage sin egen tag osv.
Og at kriser er overgange.
Kriser er overgang, de er vigtige at se som overgang, de er vigtige at udnytte til overgang, men at i hvert fald min livserfaring viser mig igennem, nu tilhører jeg den mest privilegerede generation i, hvor jeg lige ved at sige, verdenshistorien, hvor selve progression og fremskridt er indlejret i vores hoved. Ja. Så der kan også være en bias der. Men i hvert fald, når jeg kigger tilbage også på mine professionelle år, som akademiker og som ansat ved universiteter rundt omkring, så er det jo karakteristisk, at jeg kan genkende, jeg ved ikke, hvor mange kriser. Jeg ved ikke, hvor mange krige. Jeg ved ikke, hvor mange udfordringer, som alligevel er blevet adresseret, og som vi knap kan huske i dag, hvis vi ikke læser historie. Men de er overstået, og jeg sammenligner mig stadigvæk meget med min forældres generation. Dem, der kom igennem 30'erne, 20'erne og 30'ernes krise, ind i besættelsen, gennem modstand, gennem krig, og ind i den kolde krig, og som stod jo med en erfaring, som er væsentligt forskellig fra min generation. de børn, de fødte. Fordi vi kommer ind i den længste fredsperiode i Europa nogensinde. Vi kommer ind i den længste periode for velfærdsudvikling og håb og optimisme nogensinde. Og jeg tror, den erfaring plus den påvirkning gennem folkeskole osv., den giver den her grundlæggende optimisme, som jo er en lutheransk tilgang, fordi det skal jo nok lykkes.
Ove, det bliver de sidste ord for i år her i Dekopol. Tak fordi du gad at komme og fejre både jul og nytår med os her i Dekopol-fællesskabet.
Tak for invitationen.
Og især tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Så utroligt mange gange tak for, at vi kan være en fast del af din analyse af politik, demokrati og samfund. Vi lyttes ved allerede igen 5. januar 2024, hvor Jacob Nielsen selvfølgelig også er tilbage. Emma Klitnæs producerede denne serieepisode af Dekopol, færmt og med den professionelles håndlag. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget, og jeg og resten af Dekopol-holdet ønsker dig og dine et glædeligt nytår, og i hele 2024, god vind.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.